ครับผมขออนุญาตเริ่มเลยแล้วกันนะครับก็วันนี้ประเด็นนะครับคงเป็นเรื่องของตัวโควิด-19 นี่แหละนะครับเหตุผลเพราะว่าความกังวลมันกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับค่อนข้างจะหนักพอสมควรเพราะว่าจำนวนผู้ติดเชื้อทั่วโลกเนี่ยมันวิ่งขึ้นไปประมาณ 930,000 ละนะครับแล้วก็อีกไม่นานนะครับก็น่าจะวิ่งไปถึงประมาณสักหลักล้านนะครับพอเกิดความกังวลตรงนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็เห็นนะครับภาพของเม็ดเงินที่วิ่งเข้าไปที่ตราสารหนี้ใหม่นะครับแล้วก็ถือตัวดอลลาร์เพราะว่าดอลลาร์อินเด็กซ์เนี่ยแข็งกลับขึ้นมาใหม่นะครับแล้วก็ทำให้ตัวบอนด์ยิลด์10ปีนะครับใน US เนี่ยมันอยู่ที่ประมาณสัก 0.58% แค่นั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นมูฟแบบนี้นะครับก็แปลว่าชัดเจนว่าเม็ดเงินนะครับที่มาจากต่างชาติเนี่ยก็คงจะยังไม่ไหลเข้ามานะครับแล้วในบ้านเราเองเนี่ยก็เป็นลักษณะเดียวกันเพราะว่าโฟของเงินนะครับผมว่าก็ยังเข้าไปที่ตราสารที่เป็นตราสารหนี้นะครับหรือว่าเป็นพวกเซฟเฮเว่นเป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นโดยภาพแล้วนะครับตลาดถ้าพูดถึงตัวโฟช่วงนี้เนี่ยยังไม่น่ามีอะไรนะครับทีนี้ถ้าหากว่าดูอีกมุมนึงนะครับเป็นผลสืบเนื่องก็คือว่าพอเห็นดอลลาร์อินเด็กซ์มันแข็งนะครับเงินบาทนะครับในเชิงเปรียบเทียบเนี่ยมันก็อ่อนค่าลงมานะครับทีนี้เวลาเงินบาทอ่อนค่าเนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ยมันอยู่ประมาณ33เศษนะครับแล้วคนก็มองกันว่าเงินบาทเนี่ยถ้าดูทางเทคนิคนะมันอาจจะวิ่งไปที่ประมาณสัก 33.5 ได้นะครับไอ้ช่วงเวลาที่เงินบาทกำลังจะอ่อนค่าลงไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับโฟลว์นะครับก็ไม่มาอยู่ดีนะครับแต่ทีนี้ถ้ามองอีกขาหนึ่งนะครับอาจจะมีหุ้นบางส่วนนะครับที่ได้ประโยชน์จากเรื่องของตัวเงินบาทที่มันอ่อนนะครับแต่ดูแล้วดีกรีของประโยชน์ที่ได้เนี่ยอาจจะไม่เหมือนในอดีตนะครับเพราะในอดีตเราบอกว่าถ้าบาทอ่อนใช่ไหมครับหุ้นส่งออกเนี่ยน่าจะได้ผลดีนะครับแต่ปัญหาตอนนี้ที่เป็นตัวลดทอนผลประโยชน์ก็คือว่าไอ้ปริมาณการค้าระหว่างประเทศเนี่ยมันหดตัวนะครับหดตัวมาตั้งแต่ตัวเทรดวอลแล้วล่ะนะครับแล้วก็ถูกหดตัวซ้ำเนี่ยจากเรื่องของโควิดนะครับซึ่งไอ้โควิด19เนี่ยมันทำให้เกิดการปิดพรมแดนนะครับหรือว่าปิดการสื่อสารระหว่างกันเนี่ยในหลายๆประเทศนะครับเพราะนั้นประโยชน์ที่ได้เนี่ยเชิงกระแสยังอยู่นะครับแต่ว่าน้ำหนักในทางปฏิบัติเนี่ยอาจจะเป็นอะไรที่แผ่วลงไปบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นนะครับก็เรื่องของตัวเงินบาทอันสืบเนื่องมาจากตัวโควิดนะครับทีนี้นะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับเป็นเรื่องของตัวมาตรการในบ้านเรานะครับคือในวันพรุ่งนี้เนี่ยจะมีการเรียกประชุมครม.นะครับซึ่งเป็นนัดพิเศษนะครับนัดพิเศษรอบนี้เนี่ยดูบรรยากาศก็จะแตกต่างนะนะครับเพราะว่าประชุมครม.หลายครั้งที่ผ่านมาเนี่ยเป็นการระบบประชุมระบบวิดีโอคอลนะครับหรือวิดีโอคอนเฟรนซ์นะครับซึ่งตรงเนี้ยนะครับรอบนี้นะครับไม่มีเป็นวิดีโอคอนเฟรนซ์นะครับเรียกรัฐมนตรีทุกคนนะครับเข้ามาประชุมแบบสดๆแบบเจอหน้าเจอตากันเลยนะครับตรงนี้เขาคาดหวังอะไรนะครับมี2เรื่องนะครับเรื่องแรกคือตัวมาตรการนะครับเพื่อจะเยียวยานะครับอีกเรื่องนึงเนี่ยเป็นมาตรการนะครับเพื่อการควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดนะครับตัวเยียวยาเนี่ยนะครับส่วนใหญ่เนี่ยก็คงจะมุ่งเน้นนะครับในเรื่องของการอัดฉีดเม็ดเงินนะครับเข้าสู่กระเป๋าคนนะครับก็คิดว่ามันเป็นภาคเดียวละนะครับในคอนซัมชันที่จะมีการกระตุ้นกันได้นะครับก็คือว่าของเดิมเนี่ยให้ไป 5,000 บาทต่อคนเป็นเวลา3เดือนใช่ไหมครับก็ตรงนี้ต้องดูว่าจะมีการให้อะไรจากตรงนี้เนี่ยเพิ่มเติมหรือเปล่านะครับแล้วก็ต้องดูว่ามาตรการที่จะไปช่วยกับผู้ประกอบการนะครับในภาคธุรกิจนะครับว่าจะมีเพิ่มเติมไหมนะครับอาจจะมีหลายๆภาคส่วนนะครับซึ่งต้องการเม็ดเงินที่เข้าไปช่วยอัดฉีดนะครับแล้วเราก็เห็นตัวอย่างของตัวหลายๆประเทศที่ทำเนี่ยนะครับค่อนข้างจะอัดฉีดไปที่ตัวผู้ประกอบการเยอะนะครับอย่างเช่นมีการให้เงินอุดหนุนไปเลยนะครับแลกกับการที่ห้ามเลิกจ้างคนนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นอะไรต้องติดตามดูว่าในบ้านเราเนี่ยจะมีหรือเปล่าในภาคธุรกิจที่รับผลกระทบนะครับอันนั้นก็เป็นพาร์ทของมาตรการเยียวยานะครับอีกส่วนนึงนะครับเป็นมาตรการในการควบคุมนะครับการติดเชื้อนะครับก็ตรงนี้เนี่ยก็ต้องดูว่าที่ผ่านมานะครับมีการปิดนะครับไอ้เป้าหมายในการที่จะเดินทางไปของคนเนี่ยเยอะแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องศูนย์การค้านะครับพวกสปอร์ตคลับนะครับหรือว่าพวกพื้นที่ต่างๆนะครับล่าสุดก็มีการปิดนะครับเป้าหมายที่เป็นการร้านค้านะครับช่วงตอนกลางคืนก็ให้ปิดตั้งแต่เที่ยงคืนเป็นต้นไปนะครับอันนั้นก็คือเป็นการปิดเป้าหมายแล้วนะครับถ้าสเต็ปถัดไปนะครับก็ต้องดูว่าเขาจะมีการยับยั้งการเดินทางยังไงนะครับจะมีการพูดถึงเรื่องการปิดนะครับหรือว่าจำกัดการให้บริการขนส่งมวลชนหรือเปล่านะครับหรือแย่ไปกว่านั้นเนี่ยระดับที่3ก็คือว่าให้อยู่ที่บ้านเลยนะครับก็ต้องดูว่าจะมีมาตรการอะไรนะครับที่เข้มข้นมากขึ้นในการควบคุมนะครับจริงๆผมก็มองภาพเป็น3สเต็ปแหละอันแรกคือปิดเป้าหมายก็คือว่าเป้าที่คนไปรวมตัวกันเยอะก็ปิดสถานที่นั้นซะ นะครับถ้ายังไม่ได้ผลนะครับผมว่าสเต็ปที่2คือว่าตัดการเชื่อมต่อนะครับก็คือว่าลดปริมาณขนส่งมวลชนนะครับหรือว่าจำกัดนะครับหรือว่าให้งดการให้บริการไปเลยนะครับก็มีการพูดถึงนะครับทั้งรถเมล์ทั้งรถไฟฟ้าอะไรก็ว่าไปนะครับถ้ายังไม่ได้ผลอีกนะครับเป้าหมายก็ปิดแล้วการเดินทางก็ทำให้ไม่สะดวกแล้วก็ถึงคราวต้องบังคับให้อยู่กับบ้านละนะครับอันนั้นก็คงต้องเป็นสเตจไปนะครับก็ต้องติดตามดูนะครับว่าการประชุมครม.พรุ่งนี้เนี่ยจะมีเรื่องอะไรที่เข้ามานะครับและเป็นตัวที่กระทบนะครับไอ้ปริมาณการทำธุรกิจหรือเปล่านะครับถัดมานะครับเป็นเรื่องอีกอันนึงนะครับคือเรื่องของตัว SSF นะครับก็คงย้ำไม่เห็นว่าตัว SSF ที่กำลังจะขายเนี่ย1นะครับเราคาดหมายเม็ดเงินเนี่ยไม่ได้เยอะอะไรมากนะครับประมาณ 20,000 กว่าล้านนะครับแล้วก็ตัวหุ้นที่ได้ประโยชน์นะครับคือหุ้นที่ดูแล้วเนี่ยมันวิ่งไปตามนโยบายการลงทุนนะครับซึ่งหลายๆกองเนี่ยมันถูกเซตเหมือนกับ LTF หรือว่า RMF ของเดิมนะครับก็เลยไปจับดูว่ามันมีหุ้นอะไรนะครับก็จะมีทั้งปตท.นะครับ CPO AOT Advance BDMS สผ. BAM KBank ปุนใหญ่แล้วก็ Gulf นะครับที่เป็นท็อป10นะครับที่มีกองทุนเนี่ยถืออยู่เยอะๆนะครับเพราะฉะนั้นรวมๆวันนี้นะครับภาพของเซตเนี่ยก็น่าจะเห็นภาพที่ดูแล้วยังผันผวนนะครับผมมองว่าอาจจะถูกกดลงต่อได้นะครับแล้วก็คงต่ำกว่ากลุ่ม 1,100 แล้วล่ะวันนี้นะครับก็คิดว่าน่าจะเห็นการย่อตัวลงนะครับส่วนพอร์ตวันนี้ไม่ได้ปรับอะไรนะครับหุ้นท็อปพิกเนี่ยเราเลือกเป็น CPO นะครับเพราะเรื่องเงินบาทนะครับก็เป็นเซนติเมนต์นะครับแล้วก็ตัวบีกริมที่เราเพิ่มนะครับเดี๋ยววันนี้มีพูด2เรื่องนะครับเดี๋ยวจะพูดเรื่องตัว MTC นะครับแล้วก็เรื่องตัว AAV นะครับผมว่าเอาเรื่องไหนก่อนดีเอา MTC ก่อนแล้วกันครับดูจะฮอตหน่อยเมื่อวานลงแรงนะครับดูว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับ
ครับก็เมื่อวานมีข่าวออกมานะครับจากสำนักข่าวแห่งหนึ่งนะครับก็ระบุว่าตัว DSI เนี่ยได้เข้าไปตรวจค้นหาเอกสาร MTC นะครับเกี่ยวกับว่ามีการฟ้องร้องจากลูกหนี้เนี่ยเกี่ยวกับเรื่องที่ MTC เรียกดอกเบี้ยเกินกำหนดอะไรเงี้ยครับก็เมื่อวานเนี่ย MTC ก็ได้ชี้แจงออกมาแล้วว่าไอ้เรื่องทางที่เขาเรียกดอกเบี้ยเกินกำหนดเนี่ยที่ถูกฟ้องร้องเนี่ย เขาคิดว่ามันไม่น่าส่งผลกระทบอะไรเพราะว่าเรื่องนี้เกิดปี2561ครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยธุรกิจจำนำทะเบียนรถเนี่ยยังไม่ได้เข้าไปอยู่ภายใต้กำกับของธปท.ทีนี้มันก็มีปัญหาว่าอาจจะเรียกดอกเบี้ยเกิน 15% หรือเปล่าแต่ว่าตอนนั้นเนี่ย MTC เขาแก้ด้วยการที่ตัวดอกเบี้ยเขาเนี่ยมันเกิน 15 ใช่ไหมเขาก็มีสัญญาเป็น2ฉบับฉบับนึงเนี่ยคิดไม่เกิน 15% แล้วก็อีกฉบับนึงเนี่ยใช้เป็นนาโนไฟแนนซ์ที่กำหนดดอกเบี้ยเนี่ยไม่เกิน 36% ซึ่งเป็นวิธีแก้ของเขานะครับก็อันนี้มันก็ยังเป็นตามกฎหมายไปแล้วก็หลังจากที่เข้ากำกับธปท.เนี่ยธปท.เนี่ยให้คิดดอกเบี้ยได้ไม่เกิน 28% ซึ่งตอนนี้เขาก็คิดดอกเบี้ยเฉลี่ยเนี่ยแค่ 22% ก็ไม่ได้เกินอีกเหมือนกันอันนี้ก็คิดว่าประเด็นเนี้ยมันไม่ได้มีนัยสำคัญต่อ NTC นะครับก็ยังแนะนำให้เข้าซื้อได้นะครับในราคาเพราะว่าราคาเนี่ยมันปรับลดลงมาตั้งแต่2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยกว่า 56% แล้วนะครับก็แนะนำทยอยสะสมได้ครับแล้วก็ส่วนของตัวกลุ่มอุตสาหกรรมตัวไฟแนนซ์เนี่ยครับเราก็มองว่าตอนนี้หลายๆอย่างมันกดดันเข้ามานะครับแล้วก็อยากจะเลือกเป็นกลุ่มที่เก็บหนี้มากกว่าเพราะว่าเราก็เลือกเป็นแบมเพราะว่าแบมเนี่ยมีฐานโครงสร้างที่แข็งแรงแล้วก็มีตอนนี้เขาก็สามารถซื้อหนี้ได้ในราคาที่เหมาะสมแล้วก็พร้อมที่พอเศรษฐกิจมันพลิกตัวขึ้นเนี่ยครับเขาก็ขายออกไปได้กำไรที่มากขึ้นก็ยังเลือกเป็นแบมเป็นท็อปพิกนะครับ
อีกตัวหนึ่งนะครับก็อัปเดตเมื่อวาน AAV หรือ AAV Share นะครับก็มีการจัดคอนเฟอเรนซ์คอลนะครับโดยภาพรวมเนี่ยก็ในแง่ผลกระทบที่เขามองเนี่ยก็เรื่องของโควิด-19 เนี่ยปีนี้ก็ยังถือว่าเป็นปีที่หนักนะครับก็คงจะเป็นปีที่เน้นการบริหารจัดการนะครับทั้งในเรื่องของกำลังการให้บริการให้มันเหมาะสมกับความต้องการเดินทางที่มันซบเซานะครับแล้วก็เรื่องของสภาพคล่องภายในบริษัทนะครับประเด็นแรกก็คือเรื่องการตัดกำลังการให้บริการนะครับก็อย่างที่ได้ทราบกันว่าเดือนเมษาเนี่ยเป็นอะไรที่หนักที่สุดนะครับก็ตัดหมดทุกรูทนะครับจอดเครื่องบินทุกลำนะครับก็เดือนเมษาเนี่ยไม่มีบินเลยนะครับก็ถือว่าเป็นการตัดที่เร่งขึ้นกว่าช่วงควอเตอร์แรกนะครับที่ปรับแค่บางรูทนะครับประมาณสัก 17% นะครับซึ่งถ้าดูมูฟถัดไปว่าควอเตอร์1 17นะครับควอเตอร์2เนี่ยเมษาตัดหมดพฤษภามิถุนาเนี่ยกลับมาโอเปเรตในประเทศได้สักครึ่งนึงแล้วก็ควอเตอร์3เนี่ย ทั้งในประเทศนอกประเทศอีกสักอย่างละครึ่งแล้วควอเตอร์4ปกติเนี่ยภาพรวมมันจะทำให้ในแง่ของกำลังการผลิตการปีนี้มันหายไปสักประมาณ 38% นะครับก็ถือว่ามากกว่าสมมติฐานที่ฝ่ายวิจัยทำไว้ที่ 25% นะครับก็เลยเราก็เลยมีการตัดลดเพิ่มขึ้นมาให้มันสอดคล้องกันนะครับตรงนี้เนี่ยผลกระทบที่มันเห็นก็คือการระยะเวลาที่จะต้องแบกรับขาดทุนคงที่จากการจอดเครื่องบินเนี่ยมันก็จะยาวขึ้นนะครับแต่ข้อดีหนึ่งก็คือ AV เนี่ยก็ดูจะมีการตัดค่าใช้จ่ายที่เข้มข้นขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นการขอให้พนักงานรีวิดาวเพย์นะครับการตัดลดเงินเดือนพนักงานชั่วคราวนะครับตรงนี้ก็มันก็น่าจะช่วยลดภาระต้นทุนคงที่ที่ต้องแบกรับได้ในระดับหนึ่งนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยวิธีนี้เนี่ยก็ยังเป็นอะไรที่ช่วยบริหารสภาพคล่องนะครับก็ทำให้สภาพคล่องเงินสดในมือที่มี 5,000 ล้านเนี่ยน่าจะพอรองรับถ้ากรณีเรือร้ายคือไม่บินเลยเนี่ย AV จะมีต้นทุนคงที่ที่ต้องแบกรับเนี่ยเดือนนึงประมาณ 1,000 ล้านถ้ามีเงิน 5,000 ก็รองรับไปได้อีก5เดือนซึ่งในมุมมองฝ่ายวิจัยเนี่ยเราเชื่อว่า5เดือนต่อจากนี้เนี่ยมันก็คงไม่ได้ต้องหยุดบินไปตลอดนะครับเพราะว่าภาครัฐก็คงต้องมีแอคชั่นบ้างนะครับโดยภาพรวมเนี่ยเราก็เลยมีการจูนประมาณการให้มันสอดคล้องกันนะครับขาดทุนเพิ่มขึ้นจากเดิมนิดหน่อยนะครับเพิ่มขึ้นจากเดิมประมาณ 7% มาอยู่ที่ 2,100 ล้านนะครับแฟร์เวลูลงมาอยู่ที่ประมาณ1บาทนะครับส่วนตรงสมมุติฐานเนี่ยเรายังไม่ได้รวมอีกเรื่องนึงก็คือผลบวกกรณีถ้าภาครัฐมีการออกมาตรการช่วยเหลืออะไรใหม่ๆเพิ่มเติมเข้ามานะครับโดยปัจจุบันที่มีการอัปเดตกันตามหน้าข่าวเนี่ยสายการบินก็เหมือนจะเน้นที่การขอเรื่องของสภาพคล่องเข้ามานะครับเหมือนอาจจะเป็นเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำนะครับเพื่อช่วยให้ในช่วงภาวะที่มันไม่ปกติตรงนี้เนี่ยให้อยู่รอดได้นะครับซึ่งจริงๆอีกภาพหนึ่งที่ทางฝ่ายวิจัยเรามีสอบถามทางบริษัทเมื่อวานนะครับก็คือภาพของธุรกิจหลังจากผ่านช่วงวิกฤตนะครับก็เราจะเริ่มเห็นว่าหลายๆสายการบินเนี่ยเริ่มที่จะมีความระมัดระวังมากขึ้นนะครับก็เท่าที่ทางบริษัทเล่าให้เราฟังเนี่ยก็เห็นสายการบินต่างชาติแห่งหนึ่งก็ถอนเครื่องกลับไปแล้ว10ลำนะครับก็ถ้าคำว่าถอนเครื่องออกก็แปลว่าซัพพลายในระบบเนี่ยลดลงนะครับซัพพลายลดลงทุกคนก็ไม่ต้องมาฟาดฟันราคาเหมือนช่วงก่อนหน้านี้นะครับก็มีโอกาสที่ภาวะอุตสาหกรรมเนี่ยมันอาจจะดีขึ้นหลังจากช่วงวิกฤตนะครับแล้วก็คนที่ได้ประโยชน์เนี่ยก็คงต้องเป็นคนที่ต้องอยู่รอดได้นะครับแล้วก็ในแง่ของโครงสร้างธุรกิจก็ต้องแข็งแรงนะครับซึ่งAV ก็ดูแล้วเข้าข่ายทั้งสองส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นสภาพคล่องที่ยังรองรับได้เพียงสักครึ่งปีโครงสร้างเรื่องของธุรกิจก็มีต้นทุนที่ต่ำกว่าคู่แข่งนะครับตรงนี้ก็เชื่อว่าระยะยาวน่าจะเป็นผลดีกับเขานะครับแต่ว่าก็อย่างที่บอกนะครับระยะสั้นเนี่ยมันก็ยังไม่ได้มีปัจจัยขับเคลื่อนอะไรนะครับแต่ value เนี่ยลดลงมาเหลืออยู่ที่1บาทนะครับก็ยังให้คำแนะนำสวิตช์นะครับก็ตัวเลือกในกลุ่มการบินเนี่ยตอนนี้ยังไม่ได้มีอะไรที่เป็นที่เราเชียร์นะครับก็อาจจะหมุนไปยังกลุ่มที่กระทบโควิดจำกัดหน่อยนะครับก็อย่างกรณีในกลุ่มที่ผมดูเนี่ยก็จะมีอินทัชที่น่าจะพอเป็นตัวเลือกได้นะครับ
สวัสดีครับสำหรับภาพทางเทคนิคประจำวันนี้นะครับเมื่อวานนี้นะครับเซ็ตอินเด็กซ์นะครับตอนเช้านะครับก็เปิดบวกได้ดีนะครับแต่ว่าขึ้นไปทดสอบนะครับแนวต้านที่บริเวณ 1,100 จุดนะครับ 1,134 จุดขออภัยนะครับแล้วก็มีระหว่างวันเริ่มมีแรงเทขายลงมานะครับทำให้เมื่อวานนี้นะครับมาปิดที่ 1,105 จุดนะครับลดลงอยู่ที่20จุดพร้อมวอลุ่มการซื้อขายที่ค่อนข้างมากนะครับอยู่ที่ประมาณ 70,000 ล้านนะครับก็ภาพรวมสำหรับวันนี้นะครับประเมินว่าเซ็นเด็กจะดูดีขึ้นได้นะครับต้องสามารถยืนเหนือเส้น EMA บริเวณEMA 10วันที่บริเวณ 1,102 จุดให้ได้นะครับก็มีแนวโน้มที่จะมีโอกาสรีบาวด์ขึ้นไปบริเวณ 1,134 จุดอีกครั้งในระยะถัดไปนะครับก็สำหรับหุ้นเทคนิคแนะนำวันนี้นะครับเราแนะนำช็อตเซลล์2ตัวนะครับตัวแรกนะครับเราแนะนำในส่วนของตัว SGP นะครับหากเรามาดูภาพแรก60นาทีนะครับภาพก่อนหน้านะครับมีการแกว่งตัวขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนะครับโดยที่สามารถยืนเส้น EMA 10วันได้ตลอดนะครับแต่ว่าล่าสุดเริ่มเห็นสัญญาณลบนะครับจากแท่งเทียนแดงยาวนะครับเป็นสัญญาณขายอย่างนึงนะครับมองว่า เป็นจุดที่น่าสนใจที่จะเข้าทำช็อตเซลล์นะครับเราจึงแนะนำนะครับเปิดที่7.40 บาทนะครับโดยที่เป้าหมายการทำกำไรนะครับอยู่ที่ 6.90 แล้วก็จุดคัตลอสอยู่ที่ 7.65 นะครับอีกตัวนึงนะครับช็อตเซลล์เช่นเดียวกันสำหรับตัว Tasco นะครับหากเรามาดูภาพแรก60นาทีนะครับก็ราคาก็แกว่งตัวในกรอบไซด์เวย์นะครับโดยที่เขาจะเริ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านบริเวณ 17.5 อยู่บ่อยครั้งแต่ว่าก็ไม่สามารถผ่านได้นะครับโดยที่ล่าสุดเริ่มหลุดเส้นอัพเทรนไลน์ลงมาด้วยนะครับประเมินว่ามีโอกาสลงไปปรับฐานต่ออีกครั้งนะครับก็แนะนำนะครับในการเปิดช็อตเซลล์นะครับบริเวณ 16.8 นะครับโดยที่เป้าหมายการทำกำไรอยู่ที่ 15.5 แล้วก็จุดคัตลอสนะครับอยู่ที่ 17.3 นะครับในส่วนของตัว Delivery Talk นะครับวันนี้เราแนะนำให้เปิดช็อตตัว S50M20 นะครับไม่ต่ำกว่า725จุดแล้วก็เป้าทำกำไรนะครับอยู่ที่710แล้วก็คัตลอสนะครับอยู่ที่3จุดจากทุนนะครับในส่วนของตัว Set 50 Option นะครับเมื่อวานนี้เราสามารถเปิดตัวลองนะครับ S50 นะครับ M20P750 นะครับทุนอยู่ที่ 74.40 จุดนะครับปัจจุบันมีกำไรอยู่4จุดนะครับแล้วก็เป้าทำกำไรอยู่ที่105จุดแล้วก็คัดแต่ตั้งให้ตั้ง Stop Profit นะครับที่ทุนนะครับเพื่อปิดโอกาสการขาดทุนในรอบนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของตัว Single Stop Future นะครับก็วันนี้แนะนำให้รอเปิดช็อต Tasco นะครับ M20 ไม่ต่ำกว่า 16.5 นะครับเป้าทำกำไรอยู่ที่ 15.6 แล้วก็คัตลอสอยู่ที่ 0.40 บาทจากทุนนะครับในส่วนของตัวอีกสถานะหนึ่งนะครับเมื่อวานนี้เราสามารถเปิดตัวลอง CBG M20 ทุน 62.89 นะครับก็ขาดทุนอยู่ 14% แต่ว่าแนะนำให้ถือต่อนะครับเป้าทำกำไรนะครับอยู่ที่ 68 แล้วก็คัตลอสอยู่ที่ 2.75 บาทจากทุนนะครับในส่วนของตัว Go Future วันนี้เราแนะนำให้เป็นการเทรดดิ้งนะครับสำหรับ GFJ20 นะครับในกรอบนะครับ 24,860 นะครับถึง 25,340 ครับ
ครับก็สรุปอีกทีหนึ่งนะครับภาพใหญ่ตลาดนะครับเราคิดว่าช่วงนี้นะครับน่าจะเห็นตัวตลาดที่ยังย่อต่อนะครับเพราะว่าเซนติเมนต์โดยภาพรวมดูแล้วยังไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับแล้วก็ถ้าประเด็นหลักๆนะครับ MTC นะครับเมื่อวานนี้ปรับลงแรงนะครับแต่ว่าถ้าดูจากเหตุผลที่ชี้แจงแล้วเนี่ยเรื่องของดีเทลในการทำสัญญานะครับแล้วก็องค์ประกอบที่มีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยนะครับผมคิดว่าก็อาจจะเห็นการรีบาวตีกลับขึ้นมาได้นะครับส่วน AV นะครับก็ต้องปรับลงอีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่าไอ้สมมติฐานเรื่องการปรับงดเที่ยวบินนะครับมันอาจจะแรงกว่าที่เราคิดนะครับก็คงมีสรุปประมาณเท่านี้ครับท็อปพิกเนี่ยก็เป็น2ตัวเดิมนะครับบีกริมนะครับอีกตัวหนึ่งก็เป็นตัว CPF นะครับจากเซนติเมนต์เรื่องค่าเงินบาทนะครับก็คงสรุปแค่นี้ครับขอบคุณครับ